wat ek lees vir ons dan uit Lukas 3, en ek gaan net vir ons twee verse lees, en dit gaan oor die doop van Jesus, en dit is vers 21 en 22, want tot hier is dit Johannes die Doper, wat gekom het en oor Jesus gepreek het, en gesê het, bekeer na hom, en ons het duidelik gesien waar sy prediking gegaan het, is die bekering tot vergifnis van sondes, deurdat die mense na Jesus moet kyk. En dan lees ons, Lukas 3, vers 21 en 22, en toe die hele volk gedoop, en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan, en die Heilige Gees het in lichamelike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom, wat sê, U is my geliefde seun, en U het ek wel behaal. Dit is ons skrifgedeelte vanoggend, net daardie twee verse. So dit is Johannes, hy het Jesus vooraf gegaan, hy het Jesus bekendgestel, en nou gaan ons begin leer oor die bediening van Jesus. Lukas het gefokus op Johannes, hy het duidelik gesê waaroor sy bediening gegaan het, en nou kom die fokus op die verwagte Messias, Jesus, en Jesus se aardse bediening, en dit gaan nou van ons baie mooi uiteengelê word, hierso in Lukas, waaroor het Jesus se aardse bediening gegaan, wat het hy kom doen? En sy aardse bediening het begin met doop. Sy publieke aardse bediening het begin deur gedoop te word. En wat vir ons baie duidelik in hierdie verse moet uitstaan, is dat daar hierdie oneindige liefde van die drie enige God is vir sondaar mense. Daardie liefde van die drie enige God, wat hy duidelik wys in die seun. Dit is wat baie duidelik in hierdie twee verse vir ons moet uitstaan. Is daar een ding is wat ons moet wegvat, is dit dit. God se liefde vir sondaar mense om hulle te kom red. Dit is wat hierdie verse vir ons wil leer. Die vraag wat sekerlik gevra kan word, soos ons nou hierdie verse gelees het, is, as Jesus geen sonde gedoen het nie, en geen sonde gehad het nie, hoekom sou hy die teken ontvang wat 'n prentjie is van die afwas van sonde? Met ander woorde, wat is die rede vir die feit dat Jesus gedoop is? En die kort antwoord is deur die doop het Jesus sy werk as Messias sigbaar bevestig. Hy was die gesalfde, hy is die gestuurde, en hy sê, deur die doop bevestig hy, dat hy gekom het, om vergifnis vir sondes te kom bewerkstellig. Dit is wat hy doen, deur daar gedoop te word. Onthou die doop wys, as ons die teken van die doop sien, dan wys dit, na die noodsaaklikheid. Die noodsaaklikheid om van die sondeskuld gewas te word. Dit is waarna die doop wys. Dit moet almal eintlik oproep wanneer jy doop sien, om te sê dit is die noodsaaklikheid. As jy nie bekeer na Jesus toe nie, is jy onder die oordeel van God tot in ewigheid. Maar daar is verlossing en vergifnis by Christus. Nou hierdie boodskap is duidelik deur Johannes verkondig, en Jesus het hom nou self tot daardie boodskap verbind, en hy het geweet dat hy die Messias is wat vergifnis van sondes sou bewerkstellig. Julle sien, volgens die skrif moes die Messias gekom het. Hy moes gekom het om sy mense se regverdige straf oor sonde plaasvervangend te kom dra. Ons sien dit duidelik in Jesaja 53 verse 5, 6, 8, 10 en 12 en baie ander gedeeltes in die skrif in die Ou Testament. Dit was die taak van die Messias. Dit is wat Johannes geverkondig het, en Jesus verbind hom deur die doop aan daardie bediening. En om hierdie taak dan nou te bevestig, om het duidelik te maak dat dit is waarvoor Jesus gekom het, dat mense nou vergifnis by God kan hê. Is dit die Heilige Gees wat dan soos 'n duif in die gedaante van 'n duif op Jesus neerdal? So die Heilige Gees bevestig hierdie bediening van Jesus en dan is dit nog die Vader met sy stem wat sê dit is waarvoor ek Jesus gestuur het. Hy is my geliefde seun. Ek het in hom 'n welbehae. Die taak wat hy doen is reg. Ek is lief vir hom. Nou met hierdie publieke en die sigbare erkenning van Jesus se taak om dan die sonde skuld van sy mense te dra, hierdie neerdaal van die Heilige Gees in die prentjie van 'n duif en die Vader deur sy stem van liefde hierdie goedkeuring gegee. En om hierdie verstaan van Jesus se doop te bevestig, om hierdie verstaan van Jesus se doop dat hy sou kom om gedoop te word sodat hy homself vereenselwig met hierdie boodskap en dat hy sê dan daardeur dat mense na hom toe bekeer tot vergifnis van sondes, is dit dan Johannes wat in die ander evangelie beskrywing Johannes 1:36 duidelik sê daar is die lam van God net nadat Jesus gedoop is. Kyk na hom. Dis wanneer die doop wys, bekeer na Jesus toe. So met Jesus se doop sien ons baie duidelik dat die doop nie wys, dit wys nie direk na die bekering en vergifnis wat 'n spesifieke persoon het nie. Onthou die tekens wat die Here gee is altyd waar. Wanneer ons die tekens, enige teken van die Here sien, dan moet dit altyd waar wees, want die Here se boodskap is altyd waar. Dis altyd dieselfde. Jesus is gister, vandag en in die toekoms en ewigheid altyd dieselfde. Hy verander nie, sy boodskap verander nie, sy tekens verander nie. En daarom kan die teken van die doop nie wys direk wys na 'n individu se bekering nie. Waarna wys dit? Dit wys na die feit dat daar bekering tot vergifnis van sondes in Jesus gevind kan word. Soos die water oor ons gedrup word, of soos iemand deur water gewas word, of soos iemand onderdompel word, waarna dit wys is, soos water die liggaam afwas, so was Jesus se bloed ons van die sonde skuld. En dit is hoekom ons as gelowiges hier daardeur versterk kan word, soos ons vanoggend ook die doop gaan sien. Ons kan sien, onthou, ons vind net die afwassing van ons skuld by God deur Christus se bloed. Hy is ons enigste hoop, hy is ons enigste toevlug. Hy is ons rots. Ons gaan nie redding by onsself soek nie, ons gaan nie redding by ons omstandighede soek nie. Dis hopeloos en ons word herinner daar in die doop daaraan. Nou, terwyl Jesus dan gedoop is, het hy gebid. En soos ons herhaaldelike kere in die woord sien, die Here mors nie woorde nie. So soos hy gedoop word, lees ons, word daar gebid deur Jesus. Dit is tog interessant dat die gebed dan ook spesifiek hier genoem word. Jesus word gedoop en hy bid. En ons sien dit eintlik reg deur Lukas, hierdie klem van Jesus op gebed. Gebed was vir hom baie belangrik. En as ons net stil staan by daardie gedagte dat vir Jesus, 'n sondelose mens, was gebed belangrik. Hoeveel te meer nie vir ons, sondaar mense. Jesus wat sy afhanklikheid as mens, maar natuurlik ook as God, maar in sy mensheid, hoe hy daai afhanklikheid teenoor sy Vader erken het en bely het. Hy het sy Vader in die hemel nodig gehad. En daarom bid hy gereeld, sien ons dit hierso deur Lukas, aanhoudend tot sy Vader. Hy het nie net tydens sy doop gebid nie, maar selfs wanneer die skares bymekaar gekom het, het hy tot die Vader gebid, Lukas 5:15-16. Net voordat die 12 apostels gekies het, bid Jesus. Lukas 6:12. tydens die wonderbaarlike vermeerdering van die brode. Lukas 9 vers 16, wat doen Jesus? Hy bid. Net voor hy sy disippels 'n belangrike vraag vra, Lukas 9 vers 18, bid Jesus op die berg toe sy voorkoms verander het, bid hy ook, Lukas 9 vers 28. Hy bid net voor hy sy disippels die Onse Vader geleer het, Lukas 11 vers 1. Hy bid vir Petrus net voor Petrus se verraad, Lukas 22 vers 32. Hy bid in die tuin van Getsemani voor sy gevangenis, Lukas 22 vers 42. Hy bid aan die kruis, Lukas 23 vers 34 en 46. En hy bid na sy opstanding, Lukas 24 vers 30. Dis wat ons in Lukas sien. Jesus bid. Hy is vir ons ook die voorganger in die gebed. Die vraag is seker dan, hoekom bid Jesus? Hoekom bid Jesus terwyl hy gedoop word? En as mens besef dat gebed is 'n verklaring van afhanklikheid teenoor die Vader, dan is dit ook Jesus wat hierso deur die gebed bely en erken dat hierdie massiewe taak wat op hom gelê word as Messias, hierdie Messias taak om vir sondaar mense te kom sterf en dan ook nog steeds onder die toren van sy eie Vader te wees vir sondaar mense, bid hy. Hy erken daardeur, ek vat hierdie taak op my en ek erken daardeur, ek het ook die werk van die Gees nodig. En onthou Jesus wat op baie kere vir ons uitgewys word as die ene wat ook deur die Gees gelei word, is ook afhanklik van die Vader, soos ons elkeen is. Ons het die hulp van ons Vader in die hemele nodig. En so het Jesus dan hierdie gemeenskap met sy Vader in die gebed gesoek. Hy het soos ons ook maar God se hulp nodig om ons in ons roeping as gelowiges om daarin te kan volhard, het ons ook God se hulp nodig. En dit is tog wat ons verklaar deur te bid. Dit is wat Jesus verklaar het deur self te bid. Gebed is belangrik. Gebed is noodsaaklik. Is daar iets soos 'n gelowige sonder gebed? Dit kan nie wees nie. En soos Jesus nou hierdie afhanklikheid teenoor sy Vader bely en hy word gedoop, wat gebeur toe? Wat gebeur toe? En dan vers 21 sê dit, en die hemel het oop gegaan. Die hemel het oop geskeur. En die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op Jesus neergedaal. Skielik was dit asof die hemele oop geskeur het toe Jesus daar gedoop is. En hy's met die Heilige Gees wat soos 'n duif is die Heilige Gees het die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal. En hierdie Heilige Gees wat soos 'n duif op Jesus neergedaal het was 'n verskyning van die Here. Dit was dit wat mense sal noem 'n teofanie. Dit was 'n verskynsel van die Here. Dit was nie asof Jesus dit net so ervaar het of selfs Johannes die Doper nie. Dit was fisies sigbaar. Die Here het homself bekend gemaak deur daardie gedaante van 'n duif aan te neem en so op Jesus neer te daal. En dan is die vraag seker, waarom het God die Heilige Gees juis 'n duif as 'n teken gebruik? Hoekom sou dit so wees? Wel, dit kan verklaar word. Dit kan verklaar word as dat die eienskappe van opregtheid, daardie sagmoedigheid en daardie nederigheid waarmee ons 'n duif assosieer, dat dit vir ons wys na die na die eienskappe van Jesus, wat op 'n oneindige manier by Jesus teenwoordig is, daardie eienskappe van sagmoedigheid, nederigheid en opregtheid. Want dit is juist daai eienskappe wat nodig was om sondaar mense te kom red. Hoor wat sê Jesus in Matteus 11 vers 28 tot 30, dan sê hy, Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Jesus is sagmoedig en nederig. Hy verklaar dit, hy sê dit. In Matteus 12 vers 20, dan sê Jesus ook, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lamput wat rook, sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. 'N geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lamput wat rook, sal hy nie uitblus nie. Dit is 'n sagmoedige, nederige Jesus, wat daardie werk kom doen het, en so met hierdie wonderlike boodskap van sagmoedigheid, kan mense na Jesus toe gaan en weet, wanneer hulle glo in Jesus, dan is daar verlossing en Jesus sal niemand wegwys wat na hom toe kom nie. Niemand. Want hy is sagmoedig en nederig. Maar hy is ook opreg. Hy is opreg soos 'n duif. Matteus 10 vers 16, dan sê Jesus vir sy disippels, wees opreg soos die duiwe. Wees opreg soos die duiwe. En dit sal net beteken, ons moet in geregtigheid lewe. Ons wil die gebooie van die Here navolg. Ons moet opreg wees. En dit is presies wat Jesus moes wees, in die volmaakte. Hy moes volmaak alles kom doen wat die Here sê in sy woord en sy wet, sodat hy die sonde sou kon dra. Want as Jesus een enkele sonde gedoen het, dan sou hy nie ons sonde kon dra nie. En so is die beeld dan van hierdie opregtheid van duiwe op 'n oneindige mate van toepassing op Jesus, want hy was volmaak opreg. En dan, om ons lyding te verduur en nog steeds lief vir mense te wees, al haat ons hom uit nature, en om geduld met ons swakhede te hê, weer eens, hy moet soos 'n duif wees, hy moet sagmoedig wees. So in hierdie duifgedaante kan ons hierdie eienskappe van Jesus dan ook sien, en hierdie eienskappe van 'n duif kan ons aan Jesus laat dink. So in hierdie vers het ons sover gelees dat die seun gedoop is, en hy is gewillig daardeur, en hy wys daardeur dat hy is gewillig om die Messias taak te dra. En ons het gelees van die gees wat op Jesus neergedaal het, en Jesus bevestig in sy eienskappe om sy roeping te voltooi. En nou is dit heeltemal gepas. Nou is dit heeltemal gepas dat ons lees van die Vader se vreugde en sy goedkeuring van Jesus. Daarom dat Lukas 3 vers 22 sê, en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, en U het ek 'n welbehaag. Met hierdie woorde sien ons die drie eenheid is betrokke by sondaar mense se redding. Die liefde van die drie eenheid om sondaar mense te red word vir ons duidelik hierin. Dit word vir ons duidelik dat die drie eenheid wil hierdeur Jesus gee. Jesus gee as verlossing van sondaar mense. Dit is nie, soos julle sal sien hierdie verse, dit is nie dat die Vader kwaai neerkyk op sy mense of op Jesus nie, omdat Jesus nou die sonde van sondaar mense op hom dra nie, en die Gees afsydig en onbetrokke is nie. Nee, dit is die Gees en die Vader wat betrokke is daar, en hulle wil betrokke wees. Dit is al drie persone, die Vader en die Gees, en die Seun wat in sagmoedigheid, nederigheid en geduld besig is om sondaar mense te red. So ons sien hier in die hart van die drie-enige God. En so noem die Vader dan die Seun sy geliefde Seun. Daar is geen hoër liefde moontlik as die liefde van die Vader teenoor sy Seun nie. Daar is nie 'n hoër liefde nie. En hierdie liefde is baie diep gesetel. Ons sien dit in die woorde my geliefde. Die Vader is werklik oneindig lief vir sy Seun. En hierdie liefde is ewig, dit is tydloos. In ewigheid al was die Seun die voorwerp van die Vader se liefde en vreugde. Ons lees dit daar in Spreuke 8 vers 30. Ja, Spreuke praat oor Jesus. Dit sê daar ek, dit is nou Jesus in Spreuke 8 vers 30, ek Jesus was 'n kunstenaar naas God die Vader, naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. Dit is die liefde wat daar tussen die Seun en die Vader, die twee persone is, en hierdie is 'n ewige liefde, en dit is 'n ewige liefde wat duidelik deurkom soos hierdie hemel oop skeer en die Vader sê dit vir die Seun, ek is lief vir jou, jy is my geliefde Seun. En ek het 'n welbehae in jou. Ek vind vreugde in jou, want alles wat jy doen is volmaak. Jy is totaal en al gehoorsaam aan my, jy is lief vir my. Ek het 'n welbehae in jou. Die feit dat Jesus vir sondaar mense kom sterf, het glad nie die Vader se liefde vir die Seun verminder nie. Dit is wat die Vader vir Jesus sê. En die besondere, die ondenkbare, is dat die Vader dit ook vir sondaar mense sê. Vir die wat hulle bekeer na Jesus. Die wat hulle bekeer na Jesus, is geliefde kinders van die Vader. En hy sê dit vir die wat in Jesus is. En ek sluit af. Hoe vol bemoediging is hierdie twee verse nie? Dit is nie net Jesus wat sy volgelinge so lief het om die doodsteke van die hel vir hulle te vat nie. Maar is die Gees wat ten volle betrokke is om Jesus toe te rus vir die taak en die Vader in plaas daarvan om met afskie na Jesus te kyk wat die taak onderneem het. Skeer hy die hemele oop sodat sy stem van goedkeuring op die aarde gehoor kan word. Al drie persone, gefokus op Jesus, op sy bediening, wil en is betrokke in sondaar mense se verlossing. En hierdie drie persone is een God. Wat 'n wonderlike liefde teenoor sondaar mense. Kom ons bid saam.